Tervetuloa taas Tieteen äärelle. Studiossa on Sisko Loikkanen. Pariisilaisessa Neckerin sairaalassa oli muutama vuosi sitten hoidettavana lapsi potilas, tyttö, joka sai todella pahan influenssan. Lasta hoitava lääkäri ihmetteli taudin vakavuutta ja päätti ottaa lapsesta geeninäytteet. Kun nämä geeninäytteet oli tutkittu, kävi ilmi, että tämä lapsi kantoi geenivirhettä, joka altisti pikkutytön vakavalle influenssainfektiolle. Tästä tapauksesta ja yleensäkin geeneistä ja niiden suhteesta influenssaan kerromme tänään ohjelmassamme. Tähti taivas on vielä tumma ja viime päivinä hyvän sään ansiosta tähtiä on jopa näkynyt taivaalla, mikä on suorastaan ihme tänä talvena, kun sää on yleensä ollut kovin pilvinen eikä tähtiä ole juurikaan päässyt katselemaan. Kuukin on paistanut tähti taivaalla täällä Helsingin seudulla ohuen pilviverhon takaa. Tällä hetkellä Venus on varsin kirkas ja Jupiterkin on hyvin näyttävä. Tässä oli jo hiukan johdatusta huhtikuun tähtitaivaaseen, josta puhumme ohjelman lopussa enemmänkin. Silloin on haastateltavana tuttuun tapaan professori Markku Poutanen. Mutta nyt tähän alkuun katsahdamme hiukan tieteen historiaan. E-pillerin isäksi kutsuttu kemian professori Carl Gerassi menehtyi syöpään tammikuun lopulla yli 90-vuotiaana. Viime vuonna hän oli vielä niin pirteä, että hän piti luennon Stanfordin yliopistossa, jossa hän oli pitkään työskennellyt professorina. Alun alkaen hän oli Itävallan juutalainen, joka pakeni natsivainoja ja päätyi lopulta 1939 Yhdysvaltoihin. Ja siellä hän kouluttautui kemistiksi ja lopulta päätyi todellakin professoriksi Stanfordin huippuyliopistoon. Gerassin nimi ei ole Yhdysvaltojen ulkopuolella suurelle yleisölle kovin tuttu, mutta hän tuli kuuluisaksi erityisesti siitä, että hän kehitti ja valmisti ensimmäisenä suun kautta nautittavan hormonilääkkeen, jota sitten käytettiin e-pillerinä. Tämä tapahtui 50-luvulla. Paitsi kemistinä, hän oli tunnettu myös kirjailijana. Hän tuotti ison pinon kirjoja, romaaneja ja myös näytelmiä. Hänen kirjojaan lukeneet eivät välttämättä tiedä, että kirjoittaja oli varsin merkittävä tutkija. Kemian alalla häntä pidetään nimittäin eräänä 1900-luvun suurista kemisteistä. Siksi hänet nyt nostetaan tässä esille. Häntä muistelee seuraavassa haastattelussa organisen kemian professori Ari Koskinen Aalto-yliopistosta ja puhumme hänen tieteellisestä, siis Gerassin tieteellisestä työstä ja hänen kirjoistaan. Professori Ari Koskinen Aalto-yliopistosta. E-pillerin isä Carl Gerassi, joka työskenteli professorina Stanfordin yliopistossa, menehtyi nyt tammikuun loppupuolella yli 90-vuotiaana. Tapasitko koskaan häntä?
No, olen itse asiassa tavannut hänet kerran 80-luvun, 86 Stanfordissa. Silloin järjestettiin William Johnson symposiumi. Gerassi oli siellä yhtenä luennoitsijoiden esittelijöistä. Tämä oli sinä vuonna, kun Samari Lehn sai Nobelin palkinnon. Itse asiassa ilmoitettiin juuri samana päivänä, kun tämä Johnson-symposiumi oli, että Gerassi esitteli tuoreen Nobelistin tai tulevan Nobelistin aamun ensimmäisenä puhujana.
Eli tämä ranskalainen Jean-Marie Lien oli paikalla?
Hän oli paikalla, joo.
Minkälainen vaikutelma nyt jäi tästä Gerassista?
Gerassi oli varmasti hyvin monipuolinen, ristiriitainen henkilö, niin kuin varmaan tieteen tekijät aika monesti ovat. Persoonallisuus, suuri ihminen myöskin, suuri filantrooppi ja hyvin avarakatseinen. Hän on paitsi tehnyt kemiaa valtavat määrät, niin hän on kirjoittanut kirjoja, hän on toiminut taidemesenaattina ja vaikka mitään.
Hyvin mielenkiintoinen henkilö, siis monipuolinen ihminen, kirjoittanut todellakin monia kirjoja ja monet tuntevat hänen nimensä niistä kirjoista, mutta ehkä harva tunnistaa hänet tämän pillerin isänä.
No, se on aika jännä, että hän ei ole siitä jäänyt historiaa, kun kuitenkin hän on varmasti viime vuosina yksi merkittävimmin ihmiskunnan asioihin vaikuttanut ihminen. Meillä oli muutama hullu siellä, jotka tekivät paljon pahaa, mutta Gerassin työt, niin e-pillerin keksimisen myötä uskaltaisin väittää, että se on ehkä vaikuttanut kaikkein eniten ihmiskunnan ja varmaan erityisesti naisten asemaan.
Pitää paikkansa. Hän oli selvästi hyvin suuri kemisti. Häntä on joissakin teksteissä kuvattu viime vuosisadan, siis 1900-luvun eräänä suurimmista kemisteistä. Että hän oli hyvin tämmöinen suuri mahtimies. Itse asiassa hänellä oli niitä artikkeleitakin yli 1200, mikä on ihan valtava määrä siis yhdelle tutkijalle näitä tieteellisiä artikkeleita. Mutta millä tavalla hän lähti tekemään tätä löytyä, tätä pilleriä, siis tätä hormoniainetta, jonka hän sitten syntetisoi, niin mikä sen historia on?
Hormoniaineen varsinainen historia, se on kuvattu, tai Gerasi on itse kuvannut sen parissakin omaa elämäkerrallisessa kirjassaan. On tietenkin vaikea jälkikäteen koittaa selvittää, mitä todella on tapahtunut. 50-luvulla kaiken kaikkiaan hormonin tutkiminen oli hyvin pop, sitä tehtiin joka puolella maailmaa. Eristettiin hormoneja, koitettiin selvittää, millä tavalla hormoni toimii. Ja koitettiin myös selvittää, voidaanko hormonien avulla vaikuttaa ihmisen toimintoihin. Se, että löytyi e-pilleri, eli noretindroni-molekyyli, joka on muokattu luontainen hormoni, niin siinäkin oli mukana monia tekijöitä. Ja siinä oli useampi lääketehdaskin, jotka lääketehtaat enimmäkseen totesivat, että täällä ei tule olemaan mitään tulevaisuutta. Mikä taas on hyvin tyypillistä tieteen tekemiselle ja tutkimuksen tekemiselle, että niitä heikkoja signaaleja pitää uskaltaa seurata. Gerasi lähti seuraamaan näitä heikkoja signaaleja. Hänellä oli apunaan siinä Alex Zaffaroni-niminen mies, joka taas oli enemmän teollisuuteen suuntautunut kaveri. Ja he päättivät perustaa firman, jossa tehdään synteettisiä hormoneja, koska niitä oli vaikea eristää. Täytyy muistaa, että jos me mennään tuonne 50-luvulle, niin silloin eristykset tehtiin. Esimerkiksi saatettiin eristää muutama 10 milligrammaa jotakin hormonia, esimerkiksi 20 kuutiosta jotakin tamman virtsaa, joka tietenkään ei ole teollista valmistusta. Erinäisistä syistä tämä valmistus ajautui siihen, että Gerasin porukka keksi sen, että voidaan käyttää perunaa lähtöaineena tähän. Ja perunaa saatiin hyvin halvalla Meksikosta. Ja toisaalta tämän raaka-aineen saatavuuden, toisaalta myös sit verotusteknisistä syistä, niin nämä Zaffaroni ja Gerasi päättivät perustaa firman tekemään näitä synteettisiä hormoneja Meksikon puolelle. Tästä firmasta tuli myöhemmin, tässä syntyi Syntex-nimisenä firmana, ja se kasvoi myöhemmin hyvinkin suureksi yritykseksi. Nykyisin se on intialaisomistuksessa.
Siis olemassa edelleenkin?
Se on edelleenkin olemassa, ja siellä edelleenkin tehdään tietenkin e-pillerit, niin ne on suurten monikansallisten firmojen takana tänä päivänä. Se on varmaan suurimpia joku Bayerit ja Sandosit tällä hetkellä, mutta alkuun vielä 60-70-luvulla Syntex oli hyvin merkittävä peluri tällä alalla.
Miten se peruna nyt liittyy tähän hormoniin, siis tämä noretindroni, niin minkälainen lähtöaine siihen otettiin tästä perunasta?
Peruna on ei perunan juuri mukula, vaan perunan nämä hedelmät on myrkyllisiä. Ja niissä oleva myrkky, niin se on itse asiassa kuuluu steroidialkaloideihin. Ja tätä pystytään pilkkomaan, solasodiini-niminen aine, niin sitä pystytään pilkkomaan kohtalaisen helposti, niin itse siitä saadaan lähtöaine, josta voidaan tehdä steroideja.
Niin steroideissahan on semmoinen tietynlainen kemiallinen runko, niin saivatko he sen runkomolekyylin sitten sieltä perunasta?
Joo, nimenomaan juuri tämä runkomolekyyli saatiin siitä perunasta, muistaakseni se 11-vaiheinen synteesi, eli kohtalaisen pitkä synteesi. 70-luvun puolivälin paikkeilla sitten Hoffmanilla, Rossilla ja Merkillä keksittiin suurin piirtein samaan aikaan täysin synteettinen menetelmä valmistaa sama runkomolekyyli, ja se taas johti sitten siihen, että 70-luvulla tapahtui seuraava mullistus. 70-luvun loppupuolella tuli kokonaan uuden tyyppiset pillerit. Meidän ensimmäiset pillerit oli tämmöisen korkean hormonipitoisuuden pillereitä. 70-luvun loppupuolella rupesi tulemaan alhaisemman hormonipitoisuuden pillerit. Ja näillä tietenkin taas on ollut sitten omat erityishyvät piirteensä.
Nykyisin ne ovat niitä synteettisiä, ne hormonit ovat synteettisesti valmistettuja.
Joo, tänä päivänä ne on täyssynteettisiä molekyylejä, jotka ovat niin kuin periaatteessa johdettuja niistä alkuperäisistä luonnon aineista johdetusta hormoneista.
Kuinka iso tai hankalaa tehtävää kemistinä tuo oli silloin aikoinaan 1950-luvulla, kun tämä Gerasi lähti tähän työhön?
Silloin se on ollut monumentaalinen työ. Et siinä on jälleen kun ajatellaan 50-luvulla, meillä oli kaikki menetelmät, ihan analyysimenetelmiä myöten, niin ne olivat ihan lapsen kengissä. Eli siihen Gerasi joutui kehittämään, hän teki valtavan suuren työn esimerkiksi massaspektrometrian kehityksessä. Siitä hänellä on varmaan muutama sata niistä 1200 julkaisustaan. Samoin erilaisia muita spektroskooppisia menetelmiä, millä määritettiin esimerkiksi absoluuttista stereokemiaa, niin hän oli nimenomaan sitä varten joutu kehittämään. Eli tämä on tämmöinen tyypillinen esimerkki, missä on joku hyvin keskeinen ongelma, joka pitää ratkaista, mutta jotta se ongelma voidaan ratkaista, niin täytyy ratkaista monia muita ongelmia.
Ja hän kehitti siis näitä kemian menetelmiä siinä samalla.
Hän kehitti valtavasti niitä menetelmiä ja niistä hän on jäänyt niin kuin kemiassa paljon, paljon enemmän vielä sitten kemiahistorian elämään.
Hänhän työskenteli siis nimenomaan Stanfordin yliopistossa. Sielläkö hän teki tätä kehitystyötä?
Hän aloitti Wayne State Collegeissa alun perin, mutta hyvin pian hän sitten siirtyi Stanfordiin erinäisten mutkien kautta. Tai itse asiassa hän pakolaisperheestä tuli Jenkkeihin aikoinaan, mutta Stanfordissakin hän oli mun käsittääkseni kyllä ehti olla joku 40 vuotta, jostain 60-luvulta lähtien.
Niin, hän loi pitkän uran Stanfordin yliopistossa ja kehitti siis monenlaisia asioita tämän e-pillerin lisäksi. Hän kehitti antihistamiineja ja kortisonihormonia ja ties mitä.
Ties mitä, ihan valtava tuotanto kaiken kaikkiaan hänellä ollut. Ja hän oli myös, häntä pidetään muutenkin hyvin monipuolisena, paitsi kemiassa, niin hän jossain vaiheessa hän oli huumorimiehiä omalla tavallaan, julkaisivat aikoinaan tieteellisenä julkaisuna tällaisen tavallaan parodiaa siitä, kuinka tiede voi olla myöskin huonoa tiedettä. Ja ihan viime vuosinakin hän on kovasti ottanut kantaa tieteen etiikkaa, tieteen moraaliin, miten me tehdään tiedettä tänä päivänäkin. Sitten on muistaakseni 3 vuotta, kun hän viimeksi on julkaissut tällaisia kannanottoja Nature-lehdessä.
Ja kirjoissa on käsitellyt myös niissä ihan siis fiktiivisissäkin kirjoissa.
Kyllä, fiktiivisissä kirjoissa on käsitelty jotkut enemmän fiktiivisiä, jotkut enemmän todellisuuteen perustuvia. Pienen tiedejoukon sisällä monia niistä on ihan pidetty paljastuskirjoinakin.
Puhutaan kohta noista kirjoista, mutta siis nyt tästä vielä tästä noretinronista. Tuliko siitä koskaan kaupallinen tuote siis siinä muodossa, kun hän sen kehitti?
Tuli. Se tuli ja sitten se myöhemmin ensimmäinen noretinronituotteet oli Syndexin tekemiä ja sitten ne johtivat sitten sellaisiin tuotteisiin kuin esimerkiksi Norgestrel ja Levonorgestrel, jotka oli synteettisiä tuotteita. Nämä oli niitä, kun joskus aikoinaan puhuttiin minipillereistä, eli alhaisemman hormonitason pillereitä, niin nämä olivat niitä ensimmäisiä sen tapaisia aineita.
Aivan, eli hän sai sitä itselleen taloudellista hyötyäkin, koska sitten hänen myöhäisempi toiminta osoittaa, että hänellä sitä kapasiteettia oli hankkia tauluja ja niin edelleen. Hänen hankki kuuluisia tauluja itselleen, ja jotka kuulemma ovat nyt museoissa kyllä esillä, mutta että hän siis oli hyvin varakas mies.
Hän oli varakas mies, mutta hän käytti aika suuren osan rahoista myös siihen, että hän nosti Palo Altosta ison ranchin, jonka hän avasi taiteilijoille, taiteilijakodiksi, yksityinen taiteilijakoti, jossa parhaimmillaan oli kai 30-40 erilaista eri alueen taiteilijaa, jotka saivat vapaasti tehdä mitä itse halusivat keksiä ja täydellä ylläpidolla ilman kenenkään apurahaa. Se oli käytännössä Gerasin säätiön apuraha. Syynä tähän oli se, että hänen tyttärensä oli hyvin lahjakas kuvataiteilija, joka sitten kuoli.
Mielenkiintoinen piirre oli tässä Gerasissa myös se, että hän sai tämmöisen Yhdysvaltojen kansallisen mitalin, mutta Yhdysvaltojen presidentti siis hänelle sen myönsi, mutta sitten samana vuonna, kun hän oli saanut tämmöisen kunnianosoituksen, eli tämän mitalin, niin hän joutui myös presidentin mustalle listalle. Mistä ihmeestä johtuen?
Tämä on tässä ajan kuvaa siihen aikaan, kun nämä e-pillerit keksittiin ja kehitettiin ja siitä saatiin tämä hyvä toiminta, niin samaan aikaan meillä oli myöskin hyvin voimakas rauhanliike, Pugwash-aatteet ja muut vastaavat. Tätä taas sitten ei aseista riisumista ei pidetty hyvänä asiana.
Niin, professori asettui niin kuin eettisesti väärälle puolelle.
Joo, ja tätähän tehtiin siihen aikaan. Stanford oli siinä hyvin voimakas. Stanfordissa ajettiin voimakkaasti aseista riisumista silloin aikoinaan. Linus Pauling oli ihan samalla tavalla, joutui samoihin hampaisiin.
Tiedemiehet, aika monet ovat olleet tämän Pugwash-liikkeen kannattajia.
Kyllä, se oli aikoinaan hyvinkin merkittävä liike.
Luin, että Gerassi oli sanonut, että hän ajatteli kehittää tämän hormonin väestön kasvua hillitseväksi aineeksi. Ja hän ei koskaan kuvitellut, että mihin se johtaa, kun hän sen kehittää. Mutta Oliko hänellä tämmöinen selkeä idea siitä, että siitä tulee lääke, jota voidaan siis syödä? Oliko hänellä tällainen lähtökohta, että miksi hän lähti kehittämään sitä alun alkaen?
Se tiedettiin, että hormonaalisesti voidaan vaikuttaa lisääntymiseen. Tämä oli yksi juone, jota koitettiin lähteä seuraamaan silloin. Monet lääketehtävät peräytyivät siitä, koska ne menettivät uskonsa. Tieteentekijöillä yliopistoissa voi olla uskoa enemmän kuin rahaa, koska monta kertaa me ei välttämättä rahalla ei pitkälle potkita, mutta tahdolla voi päästä paljon pidemmälle. Gerassin mielikuva oli, ja silloin se varsinainen motiivi siihen oli, että siihen aikaan myöskin oltiin hyvin huolissaan elintarvikkeiden riittävyydestä ylipäätään maapallolla, siihen maapallon kantokykyyn. Okei, silloin oli paljon vähemmän ihmisiä, mutta silloin oltiin enemmän huolissaan asioista. Nyt tänä päivänä meitä on paljon enemmän ja me oikeasti ollaan paljon pidemmällä, käytetään kaikkia varantoja paljon enemmän. Ja me ollaan oikeasti paljon lähempänä sitä kantavuuden rajoja, mutta silloin oltiin vakavissa huolissaan tästä ja koitettiin lähteä kehittämään, niin kuin Gerassilla nimenomaan oli alun perin tämä väestön kasvun hillitseminen, se oleellinen asia. Se, että se sitten johti ihan muuhun, niin se on tietenkin toinen asia. Siihen ei varmasti, mä uskoisin, että se on ollut hänellekin yllätys.
Niin kyllä hän ilmeisesti on pitänyt sitä suurena yllätyksenä, että tämä johti näin valtavaan, siis ihan omaan lääkeaineiden tuotantoon tai pillereiden tuotantoon, ja se, että se lähti massiivisesti liikkeelle kautta maapallon, niin sitä hän ei varmaan tajunnut.
Ei, koska sitä on varmaan ollut vaikea kuvitella, että sen jälkeen, kun lasten saanti muuttui oleellisesti niin, että nainen voi itse päättää, koska saa lapsen, niin sehän johti käytännössä johti siihen, että ennen e-pillerien olemassaoloa niin kehitysmaissa naiset ei käyneet kouluja. Siellä oli naiset oli lukutaidottomia käytännössä. Et jo koko tämä niin kun yhteiskunnan tasa-arvoistuminen, mä en usko, että sitä olisi millään tavalla voinut ollakaan ilman jonkinlaista syntyvyyden säännöstelyä.
Näiltä osin hänellä oli ihan valtava yhteiskunnallinen vaikutus.
Kyllä mä sanoisin, että se on varmasti ollut niin kun ihmiskunnan kehityksen kannalta yksi niitä merkittävimpiä asioita, joka mä uskaltaisin väittää, että se on suurempi kuin yksittäiset sodat edes.
Niin, se kattaa niin kuin koko maapallon oikeastaan. Siinä mielessä se on valtava se vaikutus.
Koko maapallon, niin se on myös vaikuttaa historiallisesti, se vaikuttaa edelleenkin. Meillä on pisimmät sodat ollut muutama kymmenvuotisia, mutta tämä on ollut kertalaakista muuttunut koko niin kuin käsitys siitä, millä tavalla voidaan suhtautua ihmisten lisääntymiseen.
Nyt hän on siis tosiaan tunnettu myöskin kirjoista, eli häneltä on useita kirjoja olemassa, hän oli siis kirjallisestikin lahjakas. Olet lukenut näitä kirjoja, no minkälaisia ne ovat?
Ne on hyvin mielenkiintoisia. Gerassilla on romaaneja, on varmaan joku puolentusina ainakin. Sitten on muutama oma elämäkerrallinen teos. Sitten ne, mitä mä ehkä kaikkein eniten olen tykännyt lukea hänen näytelmiään. Et niitä ikävä kyllä vaan ei ole Suomessa, en tiedä, että olisi mitään yhtäkään produktiota Suomessa esitetty niistä, mutta osa on ihan täysin fiktiivisiä näytelmiä, mutta sitten siellä on ihan mielenkiintoisia. Esimerkiksi yksi mun suosikki on O2, joka kertoo hapen tarinasta, ja se kertoo itse asiassa Nobel-palkintojen jakotilaisuudesta, johon tänä päivänä kytkeytyy siellä. Välillä käy paikalla, käy herra Priestley, ja välillä käy Lavoisier, ja välillä käy Johan Scheele, eli nämä hapen keksijät. Ja siinä pohdiskellaan sitä, mikä on ollut oikeasti hapen syntytarina.
Paljastaako se tuon tieteen historian kulun noilta vuosilta?
Kyllä mun mielestä niin se tulee juuri nämä eri aikakausien erilaiset tavat suhtautua asioihin. Ja sitten samoin se on jännä, kun se on vähän semmoinen joku dekkarimainen juttu, että se loppujen lopuksi sitten jää epäselväksi, kuka sen hapen nyt oikeasti keksii.
Joo, siis itse asiassa kun lukee tekstejä hapen keksimisestä, niin se jää aina hämäräksi. Siis ihan noissa tiedekirjoissa.
Niin jää. Ja sitten siellä on, nämä kolme nimeä on ne yleisimmät, mitä siellä aina mainitaan. Mä lisäsin siihen vielä sitten Humphrey Davin, joka oli myös hyvin mielenkiintoinen tyyppi. Että pidettiin vähän omalaatuisenakin, mutta
käsitteleekö Gerassi yleensä siis tiedettä niissä kirjoissaan? En ole lukenut ne kirjoja, niin pakko kysyä sinulta sitä.
Lähes kaikissa tavalla tai toisella. Et siellä on aina saattaa olla päähenkilö joku professori tai jatko-opiskelija tai tutkija, mutta siihen useimmiten niihin sit liittyy hyvin monisäikeisiä erilaisia juttuja. Et on hyvin tuommoisia dekkarimaisia juttuja, on henkilösuhdedraamoja ja vaikka mitä. Et
hän on ollut tarkkailija samalla, kun hän on tehnyt tieteellistä työtä, ja sitten hän on sen, mitä hän on tarkkaillut, niin hän on laittanut kirjoihin.
Tämä on seuraa siinä vaan sitä, mitä Pasteur sanoi, että sattuma suosii vain valpasta mieltä.
Aivan. En tiedä, onko yhtään hänen kirjoistaan suomennettu, taitavat olla englannin kielellä.
Mä en tiedä, että olisi yhtäkään suomennettu.
No miten sinä nyt arvioisit hänen perintöään kemiassa ja yhteiskunnassa?
Kyllä se varmasti kaikkein suurin perintö tulee nimenomaan Epillerin kautta. Sitten meille pienelle joukolle ihmisiä, jotka ollaan kemistejä, niin kyllä ainakin varmaan seuraavat 50-100 vuotta muistetaan hänet niin kuin näistä kemian alan kontribuutioistaan. Sitä pidemmälle on vaikea sanoa.
Hän ei saanut Nobelin palkintoa kuitenkaan näistä töistä.
Ei saanut Nobelin palkintoa, ja sen verran mun täytyy sanoa, että sen vähän, mitä mä häntä tunsin, niin hän ei ollut niitä miehiä, jotka olisivat hullulla odottaneet Nobelin palkintoa. Hän teki kemiaa niin kuin ihan puhtaasti tiedonhalusta ja uteliaisuudesta.
Niin, hän oli aito tiedemies siinä mielessä. Luin, että hän olisi hyvin semmoinen, ehkä vähän pelättykin henkilö tai vähän semmoinen mustavalkoinen siellä työpaikallaan.
Vanhempiten hän sai ihan oman kerroksensa kellarikerroksesta, kun hän ei tullut välttämättä toimeen nuorempien, eli siis tuommoisen noin 70-kymppisten kollegoiden kanssa.
Niin, siis perustuiko tämä hänen, siis pelko häntä kohtaan, niin siihen, että hän oli erittäin vaativa. Että jos hän itseltään vaati paljon, niin hän vaati myös muilta.
Joo, tämä on tyypillistä tietylle luonteen tyypeille, josta Gerassi on varmasti ollut yksi hyvä esimerkki. Hän ei antanut anteeksi virheitä, joka on toisaalta tieteenteossa, se on hyvin oleellista kanssa. Että meillä on monia tieteentekijöitä, jotka on tällaisia, vaatii itseltään paljon, mutta vaatii myös muilta paljon. Tällainen tinkimättömyys, peräänantamattomuus, niin se on tieteenteossa, se on hyvä.
Tässä oli haastateltavana professori Ari Koskinen Aalto-yliopistosta. Ja nyt menemme seuraavaan aiheeseen. Pikku tyttö sairastui pahaan influenssaan ja joutui Pariisissa Neckerin sairaalaan hoidettavaksi. Hoitava lääkäri alkoi pohtia, olisiko geeneillä jotakin tekemistä hankalan taudin kanssa. Hän teetti geenitutkimukset tytöstä ja mitä kävikään ilmi. Leena Mattila otti tästä tapauksesta selvää tarkemmin ja tapasi professori Ilkka Julkusen Turun yliopistosta ja THL:stä.
Pariisilaisessa lastensairaalassa oli muutama vuosi sitten hoidettavana parivuotias tyttö. Tällä pikkutytöllä oli influenssa, mutta tapaus oli ylettömän pahan, joten muuten perusterve potilas joutui tehohoitoon. Ja lääkärit ihmettelivät tätä erikoista tapausta ja tyttö tutkittiin perusteellisesti oikein geenejä myöten. Tarkassa syynissä sitten selvisi, että tytöllä on poikkeuksellinen perimä. Mitä erikoista tämän pikkutytön geeneissä on, professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta?
No, tämän lapsen geeniperimässä löydettiin geenivirhe tämmöisessä IRF7-geenissä, joka on immunipuolustusta ohjaava tai vahvistava geeni. Ja tämän tytön geenissä sitten löydettiin molemmissa kromosomeissa tässä IRF7-geenissä geenivirheitä, jotka sitten selittää sitä, että tällä lapsella oli alttius niin kuin vakavalle influenssainfektiolle.
Eli kun se oli molemmilta puolilta peritty isältä ja äidiltä, niin vaiva tuli ilmi, mutta jos se olisi perinnyt vain jommalta kummalta, niin kuin sitten olisi käynyt?
No, silloin tämä lapsi olisi ollut todennäköisesti kyllä ihan terve, niin kuin nämä vanhemmatkin, niin silloin henkilöllä oleva terve geeni niin pystyy sitten kompensoimaan sen toisessa kromosomissa olevan viallisen geenin niin kuin vaikutuksen.
No, mitäs virkaa sillä IRF7-geenillä on? Minkä takia sen toimimattomuus tällä tytöllä oli niin iso ongelma, että tyttö joutui teho-osastolle influenssan takia?
No, influenssaan ja muihinkin infektiotauteihin voi liittyä tämmöisiä geneettisiä alttiuksia, ja usein nämä geenivirheet niin kohdistuu sellaisiin molekyyleihin tai tekijöihin, jotka vaikuttaa elimistön nopeaan immunipuolustukseen, eli niin sanottuun luontaiseen immuniteettiin. Ja tällä tytöllä on ollut sitten nimenomaan tämmöisessä luontaista immuniteettia säätelevässä tekijässä, interferonisäätelytekijä 7, geenivirhe, ja tämä molekyyli ei ole sitten toiminut. Ja sen seurauksena sitten lapsen elimistössä sen infektion aikana, niin interferoni, eli tämmöisen luontaisen antiviraalisen aineen tuotanto, on merkittävästi pienempi kuin sitten normaalilla henkilöllä.
No mitä siitä seuraa, jos kroppa ei tuota interferonia silloin, kun sitä pitäisi tuottaa? Kuoleeko sellaiseen ongelmaan, professori Ilkka Julkunen?
No se on vaikea sanoa, kuoleeko, mutta on mahdollista, että jotkut henkilöt, jos heillä on geenivirhe sellaisessa geenissä, joka vaikuttaa koko sen interferonijärjestelmän toimivuuteen, niin silloin he on hyvin vakavan sairauden riskissä. Mutta sitten on myöskin lievempiä tautimuotoja, jotka osittain häiritsee elimistön interferonituotantoa tai sitten vaan osittain estää sen luontaisen immuniteetin aktivoitumisen, niin silloin nämä ihmiset kuitenkin pystyy hyvin elämään. Heillä voi olla jonkinlainen alttius erilaisille infektioille, mutta varsinaisesti henkeä uhkaava tautia ei välttämättä synny.
Onko tässä sitten kyseessä jonkun sortin synnynnäinen immuunipuutostauti?
No kyllä tällä lapsella nimenomaan on ollut synnynnäinen immuunipuutostauti, jossa se geenivirhe on kohdistunut sitten yhteen molekyyliin. Tämmöisiä vastaavalaisia geenivirheitä on maailmalla kuvattu sitten aika paljonkin, että niitä on lähes toista kymmentä erilaista geeniä tai molekyyliä, joissa tämmöinen geenivirhe on ollut, ja näillä potilailla sitten on ollut tietynlainen tautialttius erilaisille infektioille, usein virusinfektioille, mutta myöskin bakteeriinfektioille, niin kuin mykoplasmatuberkuloosille, eli tubibakteerille. Ja nämä on kuvattu aika hyvin tutkimustyössä, mutta onneksi nämä geenivirheet on hyvin harvinaisia, ja siinä mielessä niistä ei tavallaan niin kuin väestötasolla tarvitse olla erityisen huolestunut, mutta tietysti yksilötasolla sitten näiden potilaiden hoito voi olla hyvinkin vaikeaa, jos se saa niin kuin vaikeita infektioita.
Miten tämmöisen ominaisuuden kanssa käy silloin, jos iskee vaikka tämmöinen niin kuin Espanjan tauti oli silloin 1900-luvun alkupuolella, niin karsiiko se tällaisia ominaisuuksia sitten pois väestöstä? Että poistuuko ne pikkuhiljaa ihmiskunnasta tällaiset haitalliset ominaisuudet, että ei ole vastustuskykyä jokin tauteihin, joita täällä joka tapauksessa seilaa? Viruksia on vähän joka oksalla ja maassa ja ilmassa ja vedessä joka puolella.
No, tämä on sellainen kysymys, jota on aika paljon pohdittu, mutta ihmisen evoluutio on kuitenkin sen verran hidasta, että tämmöiset akuutit epidemiat, niin kuin pandemia tai joku muu virusepidemia, niin kuin esimerkiksi nyt meneillään ollut Ebola-epidemia, niin erittäin epätodennäköisesti vaikuttaa kuitenkin siihen ihmisväestön niin kuin kehittymiseen. Että mä en näkisi, että näissä äkillisissä epidemiatilanteissa niin näillä virusinfektioilla olisi kuitenkaan mitään ihmisväestöä, sen geneettisiä ominaisuuksia niin kuin muokkaavaa mahdollisuutta, vaan että evoluutio on kuitenkin sitten kymmenien tuhansien vuosien aikana tapahtunut muutokset, joissa sitten tietyt ominaisuudet suosii ihmistä paremmin kuin toiset ominaisuudet, että nämä muutokset tapahtuu siis hyvin pitkän aikajakson kuluessa. Espanjan tauti silloin 1900-luvun alkupuolella, niin se oli influenssan aiheuttama vakava tauti, ja moni menehtyi tähän Espanjan tautiin siitä syystä, että sai sitten bakteeriinfektion sen influenssainfektion päälle, ja siihen aikaan ei ollut antibiootteja, ei ollut tehohoitoa. Silloin oli meneillään ensimmäinen maailmansota, jolloin olosuhteet oli nykytilanteeseen nähden selvästi huonommat.
Täällä Suomessakin on ollut tapauksia, että influenssan takia päädytään teholle näissä sika-influenssakierroksissa. Ensimmäisellä kierroksella 150 teholle ja toisella kierroksella 50 teholle. Et löytyykö näistä ihmistä jotain tämmöisiä vastaavia ominaisuuksia vai minkä takia he ovat tehohoitoon päätyneet? Professori Ilkka Julkunen, mitä virologi tähän sanoo?
Tässä viimeisimmässä pandemiassa, eli tämän H1N1-viruksen ajattelussa pandemiassa, eli kansankielen niin kutsuttua sika-influenssapandemiassa, niin tämä kokonaiskuolleisuus on kohtuullisen pientä, että tähän tautiin menehtyy 2 ihmistä noin 10 000 sairastunutta kohtaan. Mutta silloin, kun sairastuneita oli hyvin paljon, siis satoja tuhansia, niin myöskin silloin näitä vakavia tautimuotoja, joillekin ihmisille sitten ilmaantui. Ja Suomessa sikainfluenssan aikaan niin yhteensä noin 200 ihmistä joutui teho-osastolle. Ja näistä ihmisistä sitten noin 40% oli aikaisemmin ihan täysin terveitä. Ja silloin on mahdollista, että näillä ihmisillä, jotka tavallisen influenssainfektion seurauksena niin kuin saa vakavan tautimuodon, että heillä on perimässään mahdollisesti joku geenivirhe tai sitten on useampien geenien yhteisvaikutus, joka sitten on altistanut nämä henkilöt tämmöiselle vakavalle tautimuodolle. Meillä on itse asiassa nyt meneillään THL:ssä tutkimus, jossa me pyrimme selvittämään sit näiden vakavien tautitapausten geneettistä perimää ja sitä kautta niin kun löytämään joitakin tekijät, jotka voisivat selittää sitten tämän vakavan taudin ilmaantumisen syitä.
Missä vaiheessa nämä suomalaisten influenssapotilaiden geenien tutkimukset sitten on, että koska sieltä tulee tuloksia?
Niin me on Suomessakin lähdetty kartoittamaan mahdollisia geenivirheitä, mitä näissä vakavan influenssainfektion sairastaneilla potilailla voisi olla. Ja yhteistyössä Markus Perolan kanssa, joka toimii myös THL:ssä, niin olemme pyrkineet selvittämään sitä, mahtaisiko suomalaisissa potilaissa olla myös jonkinlaisia geenivirheitä esimerkiksi tämmöisen luontaisen immuniteetin geeneissä. Ja nämä tutkimukset on alustavasti tehty ensimmäisiä analyysejä, mutta vielä meillä ei ole mitään tarkkaa tietoa, että minkälaista mahdollista geenivirheistä voisi olla kyse, jotka sitten voisi selittää tätä suomalaisten potilaiden vakavien tautimuotojen syitä. Ranskalaisen tytön tapauksessa, jossa hän sairastui vuonna 2011, niin tehtiin hyvin pitkällisiä analyysejä ja vuonna 2015 tämä taudin syy selvisi, että nämä voivat olla hyvinkin vaikeita analysoida ja tutkia, että todella ymmärretään sen taudin perinpohjainen syy. Eli tällaiset projektit on hyvin pitkäkestoisia ja ei välttämättä sitten anna täysin selvää kuvaa siitä, mikä voisi joillakin henkilöillä sitten altistaa tähän vakavaan tautimuotoon.
No millä sitten tämmöinen pikkulikka pysyy hengissä rippikouluikään asti, jos suomalaisilta löytyy näiltä perusterveeltä influenssan takia tehohoitoon päätyneeltä löytyy jotain vastaavia tämmöisiä geenipuutoksia, niin milläs ne sitten pidetään hengissä, kun niitä influenssoja tulee ja menee ja kaiken maailman muita tautiviruksia maailman pullollaan?
No influenssan osalta meidän tilanne on sillä tavalla hyvä, että sitä influenssaa vastaan meillä on käytettävissä rokote. Ja nimenomaan tämän ranskalaisen tytön osalta, niin hän on saanut influenssarokotuksen joka vuosi, ja sen jälkeen hän ei ole enää sairastunut influenssaan.
Kuinka todennäköistä se on, että jos on tämmöinen IRF7-geenin puutos, niin sitten saa minkä hyvänsä virusinfektio, vai onko se jollain lailla valikoiva vajaus ihmisen puolustuksessa?
No kyllä se geenivirhe on, sen seuraus on sinänsä aika laaja ja yleinen puutos tässä interferonin tuotantomahdollisuudesta. Mutta hän ei ole kuitenkaan sairastunut sitten muihin vakaviin virus- tai bakteeriinfektioihin. Jostain syystä tämä geenivirhe antaa erityisen alttiuden influenssainfektioon.
Sitten tähän asiaan liittyy semmoinen kuin ARDS, eli äkillinen hengitysvajaus. Niin miten se tähän soppaan liittyy?
No tämä äkillinen hengitysvajausoireyhtymä, eli ARDS, niin on tavallaan elimistön puolustusvaste, joka esiintyy liian voimakkaana. Ja tämä on taudinkuvaltaan juuri tyypillinen näille vakaville influenssa- tai SARS- tai MERS-infektio sairastaneilla potilailla. Eli jostain syystä joillekin ihmisille syntyy hyvin voimakas puolustusvaste sen infektion aikana, ja silloin tämmöinen oireyhtymä, niin se edellyttää sitten tehohoitoa. Ja joissakin tapauksissa sitten tauti voi olla kyllä kohtalokas. Ja tämä tauti sinänsä ei liity pelkästään influenssainfektioon, vaan voi olla niin kuin melkein minkä tahansa lievemmänkin viruksen aikaansaama tai sitten bakteeriinfektion seurausta, mutta onneksi se on erittäin harvinainen. Ja esimerkiksi influenssan osalta arvioidaan, että noin prosentti tautiin sairastuneista voisi joutua sairaalahoitoon, ja sitten taas osalla näistä henkilöistä voi sitten kehittyä vakavampi tautimuoto. Eli kaiken kaikkiaan niin influenssan ja monien muiden hengitystievirusten aiheuttamien tauti niin on yleensä ja keskimäärin varsin lievä ja paranee ihan itsekseen, mutta sitten jollakin henkilöillä se voi olla sitten vakavampi.
Kuinka yleinen tai harvinainen tämä ranskalaistytöstä löytynyt geenipuutos IRF7-geenin puutos, niin kuinka paljon niitä maailmassa tiedetään?
Se on äärimmäisen harvinainen. Tässä tapauksessa niin tämä tyttö peri molemmilta vanhemmiltaan eri tavalla viallisen IRF-geenin, mistä syystä sitten koko tämä IRF7-toiminta oli niin kuin estynyt tällä tytöllä, mutta tämä geenivirhe on äärimmäisen harvinainen. Että tämä kuvattu tapaus on ollut siis ihan ainutlaatuinen maailmassa tähän mennessä.
Tässä oli toimittajana Leena Mattila. Ja tähän loppuun katsahdamme vielä tähti taivaalle.
Professori Markku Poutanen, puhumme siis nyt huhtikuun tähti taivaasta. Kevättä kohti mennään, mutta tähdet ovat vielä näkyvissä ja kevään tähtitaivas on aika merkillisen näköinen. Olen sitä käynyt iltasi silloin, kun on ollut kirkasta, niin katsomassa ja todellakin oudon näköisessä asennossa ovat nuo tähdet tuolla taivaalla illan koittaessa.
Kyllä, näin on ja tämä oikeastaan nimenomaan tämä kevään tai loppukevät talven ja alkukevään tähtitaivas on sellainen, että sitä ei mihinkään muuhun aikaan vuodesta näe, kun tuossa mennään kohti kesää, niin taivas vaalenee niin paljon, että siellä oikeastaan niitä tähtiä ja tähtikuvioita ei enää näy. Pohjois-Suomessahan se tähtien katselu loppuukin tässä jo huhtikuun loppupuolella varsin tehokkaasti. Etelä-Suomessa näkyy vielä ja niinpä kannattaakin sitten täällä Etelä-Suomessa käyttää ne mahdolliset kevään selkeät yöt katsoa tuolta etelätaivaalta sellaisia hyvin harvinaisen oloisia tähtikuvioita, mitkä yleensä Suomesta ei koskaan näe, ja oikeastaan tietysti paras paikka olisi mennä tuonne jonnekin Välimeren seutuville katsomaan, mutta jos ei sinne pääse, niin yritetään tässä kevättalvella tutkia ja ihmetellä, mitä sieltä löytyy.
No minkälaisia tähtikuvioita nyt suosittelisit, että etsittäisiin etelätaivaalta?
No siellä ensinnäkin on ihan näitä tämmöisiä, voisi sanoa, tietyssä mielessä tuttuja. Jos joku horoskooppeja katsoo, niin sieltä löytyy neitsyttä ja vaakaa ja sitten on jousimiestä, ne on hyvin alhaalla tuolla ja näkyvät ihan oikeastaan vain muutaman tunnin sinne keskiyön tienolla keskiyön jälkeen tuolla matalalla etelässä. Ja sitten on semmoisia hyvin himmeitä pieniä tähdistöjä, kuten malja ja korppi, jotka sitten ovat tämmöisiä vähän voi sanoa eksoottisempia siinä mielessä, että edes tähtiharrastajat ei välttämättä niitä sieltä kovin hevin löydä. Ja korpista esimerkiksi on tämmöinen hauska tarina. Akateemikko Yrjö Väisälä, joka oli sitten tietysti innokas havaitsija ja kertoi sitten aina, mikä on hyvä havaintosää, niin sitten hän väitti, että silloin kun korpin jalat näkyvät, niin keli on hyvä. No nämä korpin jalat, eli ne eteläisimmät tähdet siellä, niin kyllähän Etelä-Suomessa nippanappasilla taivaanrannan yläpuolella pilkistävät ja ainoa aika, jolloin ne yleensä näkyvät, niin on tässä juuri huhtikuisena aamuyönä, että ei niitä kovin usein sieltä näitä korpin jalkoja näin.
Jännä, että tuo tähtikuvio on nimeltään korppi, kun ei se korppia minusta muistuta yhtään. Ainakaan tuossa edessäsi olevassa kartassa, niin se ei näytä yhtään korpilta.
Mikähän tähtikuvio oikeastaan näyttäisi siltä, miltä se sanoo, että ainoa ehkä tuossa tämä kevättalven kuvio leijona, siitä hyvällä mielikuvituksella voi kuvitella, että se ehkä näyttää tämmöiseltä makavalta leijonalta, mutta kyllä useimmat näistä kuvioista, niin ei se nimi oikeastaan sitten kerro, että miltä se näyttää. Ja voi sanoa, että ehkä niillä muinaisilla taivaankatsojilla sitten, jotka niitä nimiä on antaneet, niin on ollut varsin hyvä mielikuvitus. Ja varsinkin täällä pohjoisella pallonpuoliskolla nämä vanhat tähdistöt ja tähtikuviot, jotka näkyvät, niin monet niistä ovat hyvin vanhaa perua näistä nimistä ja tähtien nimistä yhtä lailla. Ja osa sitten tietysti kadonnut tuonne historian hämäräänkin, että minkä takia ja miksi niitä tuolla tavalla kutsutaan. Ja vähän myös se, että eri kansoilla ja eri kulttuureissa sitten nämä tähdistöillä on myös ihan eri nimiä, että tämä on tämä meidän, sanotaanko antiikista ja tästä eurooppalaisesta perinteestä tullut nimistä, mitä me täällä nykyisissä tähtikuvioissa noudatetaan.
No entäs planeettataivas, miltä se näyttää nyt sitten huhtikuun aikana?
Planeetta on aika kivasti näkyvissä. Tuossa huhtikuun loppupuolella Merkurius alkaa näkyä matalalla auringonlaskun suunnalla. Se nyt näkyy sen 2-3 viikkoa, niin kuin tavallisesti näkyykin, ja tuossa oikeastaan huhti-toukokuun vaihteessa melkein parhaimmillaan siinä tunti auringonlaskun jälkeen, kun menee paikalle, mistä näkee ihan taivaanrantaan saakka sinne auringonlaskun suuntaan, ja vaikka kiikarit apuna, niin kun se Merkuriuksen kerran löytää, se kyllä näkyy ihan vallan mainiosti paljaan silmin, mutta kun se taivas on vielä sen verran vaalea sieltä, niin oikeastaan sitä ei tahdo löytää. Mutta kun se löytää, niin kyllä se näkyy ihan ilman minkäännäköisiä apuvälineitä. No sitten tietysti se toinen matalalla lännen suunnassa on Venus. Venushan näkyy nyt oikein hienosti ja komeasti iltatähtenä. Ja se on taivaan kirkkain kohde tietysti kuun jälkeen. Ja Venus näkyy nyt itse asiassa aika hienosti tuolla Pohjois-Suomessa. Nimittäin jos mennään tuonne Oulun korkeudelle ja Oulusta pohjoiseen, niin nyt tässä huhtikuun loppupuolelta ihan tuonne toukokuun puolivälin jälkeen, niin Venus ei ollenkaan edes laske taivaanrannan alapuolelle. Eli vähän sama juttu kuin auringolla kesällä Lapissa, että se pysyy koko vuorokauden taivaanrannan yläpuolella. Venus nyt tosiaan näkyy siellä hienosti sitten mihin aikaan tahansa, mutta tietysti siellä pohjoisessa alkaa sitten ne yöt olla niin vaaleita, että sen näkyminen on vähän niin ja näin sitten, että kuinka helposti sieltä näkyy. Mutta Etelä-Suomessa kyllä, kun vielä pimeää kuitenkin tulee, niin kyllä se Venus todella hienosti ja komeasti ja kirkkaana loistaa sillä lännen suunnalla sitten illan hämärtyessä. No sitten kun ilta alkaa kunnolla pimentyä, niin korkealla etelätaivaalla sieltä näkyy Jupiter. Ja Jupiter näkyy myös varsin kirkkaana, että oikeastaan siitäkään ei voi erehtyä, että siellä ei mitään niin kirkasta tähteä sillä suunnalla ole. Ja se näkyy sitten pitkälle tuonne ihan aamunsarastuksen saakka tietysti lännen suuntaan mennen, mutta tosiaan tuolla korkealla etelässä voi sen Jupiterin löytää. Ja sitten jos vielä jaksaa aamuyölle saakka valvoa, niin tuolla puolen yön jälkeen aamuyöllä matalalta kaakon suunnalta nousee sitten Saturnus. Ja se jää kyllä hyvin matalalle. Se on tuolla etelän suunnalla sitten, kun aamu alkaa sarastaa. Ja se on suunnilleen sillä korkeudella etelässä kuin mitä aurinko on keskitalvella, että kovin korkealla se Saturnus ei sieltä taivaanrannasta pilkistä.
Tuosta Venuksesta sanoisin sen, että se on siis todella kirkas, että se on suorastaan ihan niin kirkas, että välillä ajattelee, että eihän se voi olla tähti, siis planeetta ollenkaan, tähdeltähän se näyttää, planeettahan se on, mutta siis se on ihan tolkuttoman kirkas tuolla ja aika korkealla siis näkyy tuossa illansuussa.
Se on tällä hetkellä melkein kauimmillaan, mitä se auringon suunnasta voi olla, ja todella se on ihan täysin pimeä paikka, missä ei ole mitään muita valoja ja odottaa niin kauan, että on niin pimeä kuin voi olla, että se vielä näkyy taivaanrannan yläpuolella, niin voi nähdä Venuksen luoman varjon. Eli se on todella niin kirkas, että näkyy varjo. Ja kyllä tuollaisella pimeällä paikalla niin tätä voi yrittää ihastella ja todella se kirkkaus on sillä tavalla aika uskomaton, kun sitä pimeässä pääsee katsomaan, että sitä vähän aikaa ihmettelee, että voiko se todella olla ihan oikea taivaan kappale siellä, mutta kyllä se vaan on.
Jos mennään eteenpäin, niin revontulia saattaa siis vielä näkyä nyt huhtikuussa, ja niitähän näkyi tässä joku aika sitten. Ihan valtavan voimakas revontulimyrsky. Niitä näkyi siis Keski-Euroopassa asti silloin. Siis jopa ranskalaiset ja englantilaiset pääsivät näkemään ihan loistavia revontulia, ja ne olivat tosi värikkäitä. Näetkö itse näitä silloin muutama viikko sitten?
Kyllä näin, ja tosiaan se oli yksi näitä hienoimpia. Tosin hieman himmeitä ne olivat siinä mielessä, kauhean paljon Helsingissä ainakaan näitä värejä ei näkynyt, mutta se mikä oli, voi sanoa, erikoinen, oli se, että en muista ennen nähneeni koronaa, eli tämmöinen kruunu suoraan pään päällä ja nimenomaan Helsingissä, että se kertoo jo sen, että se todella oli voimakas, koska yleensä ne näkyvät sitten tuon näköisinä vaan ihan tuolla pohjoisessa. Ja silloin kun ne äityvät näin voimakkaaksi, niin todella ihan tuonne Keski-Eurooppaan saakka menee. Nämä ei ilmeisesti olleet kuitenkaan niin voimakkaita, että olisi ihan Afrikassa saakka näkynyt, mutta kuitenkin niin niitä sattuu tätä voimakkuutta niin aika harvoin, että tämä oli ilmeisesti tämän aurinkomaksimin ainoa tai voimakkain purkaus tällä hetkellä. Ja juuri tässä auringon aktiivisuuden laskevassa vaiheessa niin syntyy juuri tämmöisiä voimakkaita purkauksia ja sieltä saattaa sitten tulla, mutta tosiaan meidän nyt tulee tämä kesä vastaan, että oikeastaan Pohjois-Suomessa kohta alkaa tämä revontulikausi olla ohi ja täällä etelässäkin, niin kyllä se yö siellä lyhyeksi käy kohta ja parhaat hetket on menneet, että jos tässä parin kolmen viikon sisällä ei revontulia näy, niin kyllä sitten varmaan joutuu syksyyn odottamaan seuraavia.
Nyt yksi ihan toinen asia. NASA on löytänyt tällaisen aurinkojärjestelmän, jossa siis yhdeltä planeetalta, joka on muuten siis 10-kertainen Jupiterin massaan verrattuna, niin yhdeltä planeetalta voi nähdä 4 aurinkoa yhtä aikaa. Me ollaan nyt tottuneet, että meillä on yksi aurinko, eli siis aurinkohan on tähti. Ja meillä on siis tämä yksi tähti aurinko, mutta tällä planeetalla, josta nyt puhutaan, niin on 4 aurinkoa näkyvissä. Ja tämä on 4 siis tähden järjestelmä ja muodostuu 2 kaksoistähtijärjestelmästä. Mitäs tästä sanoisit, kvadrupolitähtijärjestelmä 30 Ari on tämän nimi?
Kyllähän näitä tämmöisiä moninkertaisia tähtijärjestelmiä itse asiassa on aika paljon. Ja itse asiassa suurin osa tähdistä kuuluu johonkin tämmöiseen kaksostähti tai useamman tähden järjestelmään, että tämmöiset yksineläjät, niin kuin aurinko, niin taitaa olla melkein vähemmistönä. Eli tämä liittyy aika pitkälti niihin tähtien syntyprosesseihin, missä tähdet syntyvät sitten parvissa ja ne jää sitten lähekkäin syntyvät, jäävät sitten kiertämään toisiaan ja tämmöiset kaksostähtijärjestelmät, todella niitä on paljon. Ja aikaisemmin arveltiin, että tämmöisissä kaksostähtijärjestelmissä, niin niillä oikeastaan ei voi olla planeettoja, koska laskettiin, että niiden planeettojen radat on niin epävakaita, että ne vuosimiljardien aikana sitten joko kokonaan sinkoutuvat avaruuteen tai törmäävät jompaan kumpaan näistä tähdistä. Ja nyt itse asiassa kuitenkin osoittautuu, että myös tämmöisissä kaksostähtijärjestelmissä on mahdollista löytää sellaisia planeettaratoja, jotka ilmeisesti ovat sitten koko tämän tähden elinkaaren ajan niin pysyviä. Ja oikeastaan tämä piilee siinä, että nämä planeetat itse asiassa kiertävät hyvin lähellä tuota tähteä. Ja aikaisemmin, kun käytettiin mallina tätä meidän aurinkokuntaamme, niin loppujen lopuksi esimerkiksi Merkuriusplaneetta, mikä meidän näkökulmasta on sitten varsin lähellä aurinkoa ja näkyy aina siellä auringon suunnalla, niin Merkurius itse asiassa on aika kaukana, kun verrataan moniin semmoisiin planeettakuntiin, mitä tuolta aurinkokunnan ulkopuolelta on nyt löytynyt. Ja on iso määrä planeettoja, jotka kiertävät paljon lähempänä sitä keskustähteä kuin mitä Merkurius kiertää aurinkoa. Ja kun se planeetta kiertää hyvin lähellä sitä keskustähteä, niin sitten se toinen tähti, mikä on paljon kauempana, niin sen vaikutus siihen planeetan rataan on itse asiassa niin pieni, että se planeetta onkin tämmöisellä vakaalla radalla sen oman keskustähtensä ympäri. Ja tällöin sitten tietysti voi olla mahdollista, että tämä planeetta säilyy sitten koko tämän tähden elinjä, ja sen takia me on jo löydetty muutama tällainen esimerkki, ja tämä juuri on hyvä esimerkki siitä, että tällainen on mahdollista, ja sitten kun tämä on 4-kertainen tähti, niin sitten ne 2 muuta tähtiä taas muodostavat ikään kuin tämmöisen toisen parin, mikä kiertää taas paljon kauempana sitten näistä 2 muusta tähdestä, ja ne häiritsevät vielä vähemmän sitten tätä planeetan rataa, eli siinä mielessä tuo planeetta kyllä ilmeisesti tulee pysymään siinä radallaan, missä se tällä hetkellä on.
Tässä Markku Poutanen kertoi huhtikuun tähtitaivaan kuulumiset. Tähdet siis näkyvät vielä huhtikuussa ja niitä kannattaa siis vielä katsella, kun tähtitaivas on sen verran pimeä. Myös Lovejoy-kometta näkyy vielä, mutta vain kiikarilla tai kaukoputkella. Tässä oli tämänkertainen Tiede Ykkönen. Toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua ja kuulemisiin ensi viikkoon.